ogledalo.
Povodom jubileja 100. godišnjice proglašenja Kraljevine Crne Gore, Mitropolija Crnogorsko-Primorska, Narodna misao i Crkvena opština Zeta organizovali su promociju knjige publiciste Jovana Markuša Kraljevina Crna Gora, spomenica jubileja 1910. Promocija se održala u sali Kulturno-informativnog centra Golubovci u subotu 18. septembra. O knjizi su govorili otac Petar Dragojlović, iguman manastira Vranjina, profesor dr. Savo Marković, prodekan Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran, književnik Budimir Dubak, glavni urednik Narodne misli, te autor Jovan Markuš. Veče je blagoslovio paroh Donjozetski Željko Ćalić, a veče je vodio predsjednik Crkvene opštine Zeta, advokat Dalibor Kavarić. Izvode iz knjige je govorila Tatjana Božović, vjeroučiteljica.
Što nam je omogućio da u ovoj sali održimo ovu promociju.
poslednjih nekoliko godina neposredno u susret proslavi značajnog jubileja Svetigora izdavačka ustanova Mitropolije Crnogorsko-primorske samostalno ili u saradnji sa drugim izdavačkim kućama, prije svih naravno Misli i Optrikom, realizovala je više projekata koji se odnose na svetorodnu lozu Petrović Njegoš i na njihova znamenja. A radi se o sljedećim projektima. Povratak kralja Nikole u otadžbinu, memoari princa Mihajla Petrovića Njegoša, pravoslavlje u Crnoj Gori, Sveti Petar Cetinski čudotvorac i državotvorac, sabrana djela Svetog Petra Cetinskog u 4 toma, Vladovačka kuća Petrović Njegoš, Potopičko izdanje, Grbovi zastave i himne u istoriji Crne Gore, povratak Petrovića Njegoša, potom monografija, sabrana djela kralja Nikole 8 tomova, Kraljevina Crna Gora, spomenica jubileja 1910. godine. Znači, u posljednjih nekoliko godina u susret ovom jubileju objavljeno je oko 20 knjiga. Sa ovolikim brojem projekata vezanih za svetovodnu rodu Petrović Njegoš ne može se pohvaliti bilo koja od mnogo većih institucija, pa i oni koje se finansiraju iz budžeta Crne Gore. Večerašnji autor Jovan Marguš, čiju knjigu promovišemo, objavio je samostalno sljedeće knjige. Povratak kralja Nikole I u otadžbinu, objavljene 2001. godine. Rodoslovi srpskih dinastija iz Zetre i Crne Gore, objavljena 2004. godine. Narodna stranka u knjaževini i kraljevini Crnoj Gori od 1906. do 1918. 2 izdanja izdata 2005. i 2006. godine. Grbovi zastavi himne u istoriji Crne Gore, objavljena 2007. godine. Kraljevina Crna Gora, spomenica jubileja 1910. i 2010. godine. Kao što vidite, radi se o vrlo plodnom autoru koji je, osim ovih dijela kao priređivač, objavio i sljedeće. Narodna misao od 1906. do 1907. 2 izdanja izdata 2006. godine. Program Narodne stranke u Crnoj Gori 1907. godine objavljena 2007. godine. Referendum u Crnoj Gori 2006. godine ili takozvana bijela knjiga koja je objavljena 2007. godine. Kao stručni sadnik i priređivač učestvoje na knjigama Pravoslavlje u Crnoj Gori objavljena 2006. godine i one svima nama dobro poznate knjige koje je Svetigora objavila, a radi se o izdanjima Sveti Petar Cetinski čudotvorac i državotvorac. 2006. godine se kojom je počela edicija Svetitelji, zatim Sveti Sava, princ i svetitelj, objavljena 2006. godine, Sveti Jovan Krstitelj i preteča gospodnji, objavljena 2009. godine, Sveti Vasilije Otroški čudotvorac i celitelj, objavljena 2009. godine, sabrana djela Nikole I. Petrovića Njegoša, 2009. objavljena i sabrana djela arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-primorskog Amfilohija Radovića objavljena 2010. godine. Nije suvišno i da istaknem da je autor kao novinar ili publicista sarađivao sa sljedećim časopisima, dnevnim listovima i izdavačkim kućama. Sarađivao je sa časopisom Intervju, Princip iz Beograda, zatim Svetigorom sa Cetinja, časopisom Evropa nacija iz Beograda, časopisom Narodna misao iz Podgorice, Glas Crnogorca i dnevnim listom Danom iz Podgorice, a prvi urednik agencije Mitropolije Crnogorsko-primorske Svetigora Presa. Član je redakcije urednik pojedinih izdanja, izdavač informativne ustanove Svetigore i urednik je specijalnih izdanja izdavačkog informativnog centra Narodna misao. Autor je i dobitnik prve nagrade za publicistiku na Vidovdanskom sajmu knjiga 2001. godine. Ovim dijelom autor je njegovim historiografskim, kroničarskim i monografskim sadržajem učinio dragocen doprinos proslavi ovogodišnjeg jubileja i uopšte očuvanju sjećanja na ovaj dio istorije Crne Gore. Ovom promocijom i drugim aktivnostima Mitropolije Crnogorsko-primorska, Crkvena opština Zetska, Narodna i Narodna misao na najveći mogući način doprinose čuvanju autentičnog spomena na značajne ličnosti i dane crnogorske istorije u kojima je Mitropolija ili neposredno učestvovala ili bila glavni inicijator i pokretač. Da vas ne bih previše zamarao sa informacijama, da ću riječ drugim učesnicima, prije svih najavit ću Tanju Božović i njeno prezivanje stihova iz Balkanske carice. Prijetno večer.
Ja u budućnost vjerujem sete kao simbole crkve nam svete i to je kad povor misli mi grne i se prošlosti u krilo vrne. Nadam se da će uskrsnut zeta sve što nam tuđi nije iz tuđina kleta, jer što je srpsko imalo slavno, imalo sveto, imalo glavno, nije li zeta to odnikala, zeta je srpsko sve osnovala. Na zetkoj njivi niko je prvo, srpski vladara vladarsko drvo, od Vladimira pa do Ivana, sve što je Srba i srpskih strana, u hlad je čudnog drveta bilo i kolo srpskog jedinstva bilo. Junake, vojvode, kraljeve zvane, careve naše, naše župane, svete, knjaževe i državnike, zakonodavce i sveštenike, sve srpsku zeta dala je mila, zeta je leglo srpskije sila.
Časni oče, poštovani gospodine Markuš, draga braće i sestre, na stogodišnjicu proslave proglašenja Crne Gore za kraljevinu izašla je na svjetlost dana javnosti, kako one naučne, tako i opšte sve narodne, knjiga Kraljevina Crna Gora, spomenica jubileja 1910. Ova knjiga, ili bolje reći dokumentarac, koji se sa prvim iz nje pročitanim riječima u osvježenim i preobraženim crno-bijelim slikama otkriva pred očima čitaoca, veloljepni je i temeljno izgrađeni dvorac naše moderne istorije, koji svojim temeljima doseže do prvih zetskih kraljeva, svetoga Jovana Vladimira i Mihajla Vojsavljevića iz 10. i 11. vijeka, a svojim zlatnim krovovima vrhuni upravo u činu proglašenja Crne Gore za kraljevinu 1910. godine, na tim i takvim svetim zetskim temeljima. Ona je i svojevrsni životopis, izatkan od mnogobrojnih izvornih dokumenata iz doba kralja i gospodara Nikole I. Petrovića Njegoša, datih onakvima kakvi su i bili, bez dnevno-političkih i nenaučnih dodataka i pusnotačkih prekrajanja za prizemnu političku upotrebu. Knjiga gospodina Markuša crpi svoje sokove na provjerenoj istorijskoj građi, kako onoj arhivskoj, tako i onoj iz periodične štampe toga doba, kao i mnogim vrijednim djelima i zapisima najodgovornijih ljudi ondašnje kraljevine Crne Gore. Istovremeno ona je i potkrepljena i ukrašena i sa preko 300 fotografija, uzetih iz raznih državnih institucija, ali i privatnih zbirki potomaka učesnika velikog jubileja iz 1910. godine. Koristeći ogromni Bogom darovani mu talenat da kroz sve funkcionalne cjeline ove knjige vješto protka logičnu i uzročno posljedničnu vezu, gospodin Markuš je na jedan veličanstven, ali ujedno i jednostavan način svakom čitaocu uspješno predstavio čitav niz historijskih događaja koji su prethodili jubileju iz 1910. i tiho i torbžestveno ih privede ka uvoru svih onih izvornih i tradicionalnih srpskih državnih težnji istinske Crne Gore iz doba kralja Nikole. Markušev zlatni reis počinje osvrtom na one događaje koji su prethodili proslavi jubileja, to jest od momenta kada su počele pripreme za dodjeljivanje knjazu Nikoli titule kraljevskog visočanstva na Nikolj dan 1900. godine. Autor u produžetku svoga obimnog i kapitalnog dijela kroz posebna poglavlja prati zbivanja kao što su proslava jubileja 25-godišnjice arhijerejske službe mitropolita Mitrofana Bana iz aprila 1910. godine, događaj je u susret proglašenju Crne Gore za kraljevinu, samo proglašenje kraljevine Crne Gore na gospodin dan 1910. godine, proslava 50-godišnjice braka kralja Nikole i kraljice Milene, proslava 50-godišnjice vladavine kralja i gospodara Nikole I, čestitke povodom jubileja, pokloni i počasti slavnicima, pisanje domaće i inostrane štampe u jubilarnim svečanostima, kao i prigodno obilježavanje jubileja, kroskovanje i izdavanje medalja, plaketa, novca, marki, razglednice i specijalne publikacije. Na koncu, gospodin Markuš nam kao prilog ovoj spomenici donosi jubilarna izdanja. Vladičanska kuća Petrovića Njegoš, i slike iz Crne Gore, čije originale iz tog perioda posjeduje sam autor, a koje je, pored ostalih publikacija, prije ravno jednog vijeka izdao Centralni odbor za proslavu, na čijem je čelu stajao mitropolit crnogorsko-primorski i vetsko-brski gospodin Mitrofan Bat. Knjiga Jovana Markuša svojom metodološkom širinom zakrivljuje i obuhvata kako suštinski, istorijski prilaz temi, tako i svojevrsnu i svojstvenu visoku kreativnost publicističkog stila. No ona je dubinski posmatrana i kompleksno analitička i lepršalo ilustratorska, ali i enciklopedijski sveobuhvatna i raznovrsna. Najsažetije rečeno, knjiga gospodina Markuša predstavlja ispunjavanje duga našim svetim precima, koji su od svetoga mučenika Jovana Vladimira Kralja Zetskog, preko svetoga Petra Cetinjskog čudotvorca, pa sve do kralja i gospodara Nikole I. Petrovića, svako na svoj način vezli svoje vrste na zlatno istorijski vez srpske državnosti Zete, a kasnije i same Crne Gore. Ona je i nepremostiva prepreka svim krivotvorenjima istorije, tako svojstvenima modernoj Crnoj Gori, istinski bukvar neprekrajane istorije u vreme kralja i gospodara Nikola I, ali i čvrsti i nepokolebljivi svetionik i orijentir kako zaista treba izgledati jedno ozbiljno istorijsko djelo koje pretenduje naučnoj utemeljenosti, raznovrsnosti i ozbiljnosti. Knjigu gospodina Markuša stoga najtoplije i najiskrenije preporučujem kako naučnoj javnosti, tako i svakome istinoljupcu, tragaocu i istraživaču naše drevnosti. Hvala.
Bogu približeno vjeri pravoslavnoj crkvi i kralj Nikola je po ko zna koji put potvrdio i zabrašio centralna mjesta jubileja, Cetinjski manastir i hram posvećen rođenju Presvete Bogorodice na Cetinju, u narodu poznat kao Vlaška crkva, u kojem je proslavljena 50-godišnjica pravog kralja i kraljice. Kralj Nikola je bio čovjek duboke hrišćanske vjere, a u memoarima gdje piše o svom boravku tokom školovanja u Trstu navodi sljedeće: ja sam silno napunjen crkvi, moja želja bila da postanem kaluđer. Kako sam ja ranije revnostan bio pri svakom bogosluženju u Svetom Spiridonu, tako je na mene uticalo crkveno pljenje, sva služba i obredi. Ja sam često puta plakao u crkvama od nekog usvićenja i miline. Često sam u crkvu sam ulazio, pa kako sam bio veliki ljubitelj svijeća, mnom njegovanom, da ga istručak položi pred ikonom Majke Božije i Svetog Spiridona. Što me je crkvi vuklo, ne znamo. Da li ljubav Bogu i želja za mirnim, srećnim, vječnim životom, da li strah od pakla, grijeha, vraga i vječnih muka. Što je zavađivalo, ne znam, ali ljubav sam strašno imao za crkvu i službu Božiju, osobito za večernju i vrijeme mi je vazdo stranu Božijem brzo prolazilo. Do potonjega sa moga djetinjstva ostao pri misli da budem kaluđer. Mitropolit Androhije istakao je kralj Nikola, jedan od najznačajnijih zadužbinara našeg naroda poslednjih vjekova, knjaz Miloš Obrenović u Srbiji i kralj Nikola Petrović u Crnoj Gori. To su dva najznačajnija zadužbinara vremena Nemanjića i bilo bi vrijeme da se neko tim pitanjem pozabavi. Pored ostalih velikih zasluga kralja Nikole, rijetko je ko istakao u njegovu ogromnu zaslugu podizanje hramova po čitavoj Crnoj Gori, naročito u onim krajevima novooslobođenim Crne Gore. Gdje god je došao, kralj Nikola je podigao novi hram, jer je znao i bio je svjestan da je hram mjesto sabiranja, nadahnuća, preobraženja duhovnog preporoda naroda i da tamo gdje nema hramova i gdje su hramovi ugroženi, ugroženi su i sami ljudi. Nasilje nad hramom uvijek je bilo kroz istoriju nasilje nad čovjekom koji gradi hram. Oslobođenje hrama i njegov procvat uvijek pokazuje da ima nade za oslobođenje i za slobodu čovjeka. Potvrdu ovih riječi možemo naći u publikaciji doktora Lazara Tomanovića pod naslovom 50 godina na prestolu Crne Gore, koja je štampana na Cetinju 1910. godine povodom jubilarnih svečanosti. U njoj se navodi da je u vremenu od 1860. do 1910. godine podignuto 2 manastira i 160 crkve, a obnovljeno 12 manastira i 112 crkava. Ukupan zbir je 289 obnovljenih i izgrađenih pravoslavnih objekata za 50 godina vladavine knjaza Nikole.
Prepodobni iguman manastir Vranjina, časni oče, predsjedniče crkvene opštine Zetske, gospođice Božović, gospodine Markuš, gospodine Dubak, dame i gospodo Zečani, ljubitelji dobre knjige, ljubitelji pisane riječi, dobroveče, pozdravljam vas u vaše ime i obećavam vam da neću vašu pažnju dugo držati budnom, obzirom da je po strukturi rada i osnovnim vrijednostima ove knjige govorio moj predstavnik i to na vrlo argumentovan i vrlo naučno verifikovan način. Preostaje mi jedino da nešto kažem i o samoj ličnosti autora, mada nas je noćas ovdje okupila knjiga, a da nje ne bi bilo bez truda gospodina Markuša. Gospodin Markuš je po osnovnoj vokaciji inženjer, dakle, bavi se egzaktnim naukom. Ne društvenim, ne humanističkim, gdje ponekad može i ovako, a može i onako. U egzaktnim naukama to nije slučaj. Zašto ističem ovu činjenicu? Zbog toga što je ova knjiga tako koncipirana, tako tematski raspoređena, tako dati izvori po značaju i po metodskim cjelinama, da su samo možda dijela iz geometrije mogla da preciznije izgledaju nego što je ova knjiga na nas ovdje predstavljena na zaista sintetički način. To je jedna ravan. Druga ravan je što gospodin Markuš, čovjek koji se između ostalog bavi drugim poslovima, ovom problemu i ovom fenomenu prilazi sa žarom renesansnog zamješenjaka. I da ništa iz novije historiografije nije ostalo zapisano, a jeste Bogu hvala dosta, i zapisano i napisano, imamo i ogromni arhivski materijal, imamo i ogromnu periodiku koja ovdje sistematski data, ova bi knjiga bila ozbiljna opomena i ozbiljno bi udarila po prstima sve one zadrte i tvrdoglave historičare i historiografe koji istoriji prilaze sa dnevno-političkog aspekta. Ova knjiga daje odgovor na naše osnovne dileme. U stvari mi noćas ovdje okupljeni tih dilema i nemamo, niti smo ih imali, Bogu hvala, nikada, ali zbog onih drugih koji bi ove dileme imali, ja ću ukazati na nekoliko značajnijih mjesta u ovoj knjizi. Ova knjiga daje odgovor na pitanje crnogorske države, pitanje njenog međunarodnog i unutrašnjeg položaja, pitanje koje je probleme imao genijalni Bogišić da opravda Nikolinu namjeru da knjažestvo postane kraljevstvo, pitanje koliko su i kasniji koji su koncipirali tu uredbu, tu odluku, taj proglas da se ta odluka donese, a ovdje imamo i pitanje državne strukture, organa vlasti, ovdje imamo pitanje položaja crkve, pravoslavne crkve u Crnoj Gori i pitanje njene imovine. To su sva pitanja na koja je knjaz, kasnije kralj gospodar, dao odgovor prije jednog, u stvari već skoro prije dva vijeka, jel? A ta pitanja su bila utemeljena i u običajnoj praksi i u narodnom poimanju pravde, pravice i u narodnom poimanju crkve i religije. Ja ću samo ukazati na nekoliko mjesta. Ja znam da je vama to sve poznato, ali ne smeta ko je zaboravio da se prisjeti, a kome je dobro poznato da još bolje utvrdi. Citirat ću šta kaže gospodar u jednom telegramu, u jednoj depeši gospodinu Šaku i onogoštima. Gospodin Šaku Petrović je bio inače predsjednik skupštine, prve skupštine, znate, onaj njegov dopis kada je vojvoda Šako Petrović tražio da se crnogorska skupština proglasi za srpskom, kako mu je kralj Nikola odgovorio, stari još uvijek knjaz, da je to bilo odrano poznato da smo mi Srbi, ali pošto i Njemačka, pa je tamo naveo, Saksonija ima svoj parlament, Bavarska ima svoj parlament, zašto i Crna Gora ne bi imala svoj parlament. On na jednom mjestu kaže, iskra ona što s Cetinja zrak utmuše tamo prosu, iskra ona sveta iskra što se skrune srpske osu ili prosu. A malo dalje on kaže da je to sve stvorene crnogorske mišice. Dakle, kralj Nikola nema dilema, a opet bi imao, čovjek je bio vrlo obrazovan, pariški đak, a i bez toga on je izdanak Loze Petrovića, sve pjesnika i vladika, sve genijalnih ljudi. On crnogorstvo i srpstvo ne suprotstavlja, nego ih identifikuje, poistovjećuje i između njih stavlja znak jednakosti. Treba ukazati na još jednu, ovako dosta zanimljivu besedu gospodina mitropolita Mitrofana Vana. On se obratio prilikom svećenja manastira Nikšićkog, pa tamo se kaže blagočastivi hrišćani i sve, da preskoči samo neku glavnu stvar da vam pročitam, kaže: slavni gospodar Zete, današnji je Crne Gore Ivan Crnović, ostavši još jedini usamljeni sirak bez ikoga osim Boga velikoga, potisnut od kletog neprijatelja sa jednom šakom jedne izmučene srbadije crnogorske, ukloni se u ove naše tvrde planine da u njima čuva potonju iskru srpske slobode. Dakle, potonju iskru srpske slobode. Dao sam uporedu. Šta o našem etnosu i šta o našem etosu kaže knjaz i gospodar Crne Gore povodom jubileja, a šta o istom tom kaže i duhovni poglavnik Crne Gore. Dakle, svi oni koji u Crnoj Gori znače nešto. Oni koji je predstavljan na svetovnom i na takozvanom duhovnom planu. Da je ovo suva istina, vas ne treba upozoravati, ali ove istoričare koji istoriju čitaju sa makazama, zar bi knjaz gospodar povodom jubileja 40 godina na prestolu slavu svoga oružja pripisivao nekom drugom narodu ako nije dio toga naroda? I da bi onda Nikola ne bi bio ono što jeste, a to bi bio i jedinstven slučaj u istoriji ljudskoj. Mitropolit dalje nastavlja: slavni gospodar iz uzvišenog doma Petrovića, dosljedni od Boga povjerenoj im teškoj, ali svetoj dužnosti puna dva vijeka, na čast i korist srpskoga naroda, slavno i ponosno noseći zastavu srpske nezavisnosti. Sada ću vam kazati šta o svemu ovome misle i državni zvaničnici, da ne bi bilo da je knjaz gospodar bio zanijet idejom srpstva, da nije bio opsjednut ideju da zasjede na srpski presto u Beogradu, šta o ovome misle i drugi državni zvaničnici, državni velikodostojnici. Pa tako knjaz Nikola u jednom govoru pred Cetinskim manastirom 17. juna 1895. godine između ostalo kaže, ovdje se radi o položaju mitropolije i imanja mitropolije crnogorske primorske, pa pod dva on tamo nabraja, da manastir ovaj svoj godišnji prihod svake godine ulaže u kupovinu nepokretnih dobara u našoj državi, kako bi time svoju današnju imovinu umnožio, te i dalje u budućnosti mogao blagotvorno djelovati u oblasti svete pravoslavne crkve i srpskog naroda. Odgovor: i čiji je narod, i čija je crkva, i čija je imovina. Ovo bi trebalo da bude ozbiljna opomena i što bi mi pravnici rekli, centralni dokaz, krunski dokaz, je li ono što bi se nazvalo corpus delicti, ako se, a ja mislim da neće ikada, povede spor o vlasništvu nad imovinskim dobrima mitropolije crnogorske primorske. Evo, u ovom dopisu knjaza gospodara iz 1855. godine, evo im pravni naslov, evo im pravni osnov za jedinu moguću i valjanu presudu. Kada je bila svečana sjednica skupštine 15. augusta 1910. kada je proglašena kraljevina, evo sad jedan prezimenjak našeg aktuelnog premijera, šta on kaže? To je bio predsjednik skupštine Marko Đukanović, uzeo riječ, između ostalog je rekao ovo: zna se da je prva srpska država svetog kralja Vladimira nikla na prostoru današnje Crne Gore. Zna se da je Zeta bila kolijevka Nemanjina i ostala mila njihova, pa pod navodnicima, djedovina sa povlasticama, koja se isticala između ostalih strana prostranog carstva Dušanova. Zna se, pošto je srpsko carstvo propanulo, da se zetski gospodar Ivan Crnović nije pokorio, nego se zbjegao ove planine da ginemo i krv prolijemo itd. itd. Predsjednik ministarskog savjeta na istoj sjednici, doktor Lazar Tomanović, doktor pravnih nauka, dakle, moj kolega, u stvari ja njegov, on ipak veća ličnost i veći naučnik, između ostalog, kaže: od svih ovih svojstava, on pobraje tamo svojstva Crne Gore i njen značaj za istoriju južnoslovenskih naroda, imamo čvrsta osnova kraljevine, znači on opravdava taj akt, i u ulozi ovih naših i ulozi ovih naših strana u istoriji srpskog naroda, jer je ovdje nikla prva srpska kraljevina Mihaljevo i Slavljevića, Bodina, Đurađa i Svetog kralja Vladimira, prije zlatnog doba Nemanjićkog. Ovdje je kolijevka prvog sabiraoca srpskih zemalja upravo do Dunava, velikog Nemanje, opet mala djedovina sa onim privilegijama kojima je malo prije bilo riječi. On dalje kaže, povrh toga, mitropolija Cetinska jedina je svetosavska episkopska stolica koja je bez prekidanja do danas sačuvana i kao takva zakonita prestolnica nasljednice Svetske patrijaršije. E sad malo da objasnimo. Vi znate da je fermanom sultana Mustafe III. Ukinuta pravoslavna crkva i data na patrijaršiju data na upravu fanariotima. I da je jedina eparhija koja je ostala slobodna bila mitropolija Crnogorskog primorstva. A vi dobro znate da se vjera nesmetano, evo i danas govorimo o pravu na vjeroispovjedanje, može u slobodi ispovjedati. Jedino je srpska episkopija o kojoj riječ, gdje i mi danas se nalazimo, bila nosilac tog ognja i tog plamena iz peći. I zato je mitropolit Crnogorskog primorski i egzarh Trona Petkago, kako se kaže u originalnim dokumentima. I otuda ona bijela fanka Milavka, jedna se takva slika nalazi u vikarijatu pravoslavne crkve u Temišvaru. Eto, to su te nepoznanice, u stvari to su poznanice, to svi znaju. To svi znaju. To su prije rata sva djeca koja su učila prve osnovne znala, mi nažalost nismo jer je nama bilo uskraćeno da posle rata bavimo se naukom koja se naziva teologija, koja predstavlja bar 50% ljudskog znanja, pa kako god mi to danas prihvatili i shvatili. I onda gospodin Milo Dožić, potpredsjednik skupštine, i on govori isto o Nemanjićima i da smo mi dvije najslavnije srpske kraljevine, jednu pominje na Primorju, jednu pominje u Podunavlju. O tome na istoj sjednici obratio se i slavljenik, gospodar, i kaže, svjestan slave uloge ovih naših strana u istoriji srpskog naroda za vrijeme moćnih kraljeva i gospodara, današnje zete kolijevke Nemanjića. A malo zatim on kaže i ovo, da Crnoj Gori pripada po istorijskom pravu i po njenom sopstvenoj zasluzi budući tvrdo ubijeđe da će se sve vele sile sa blagoslovom pozdraviti ovaj današnji dan, jeli, i tako proglašenju, u srpskom Podunavlju, ovu drugu u srpskom Primorju. Dakle, gospodar govori o dvije srpske zemlje, ovu u Pomorju ili Primorju i ovu u Podunavlju. Da opet ovo nije romantičarska ideja, nego njegovo iskreno ubjeđenje više je nego jasno. A isto mišljenje, isti stav ima i gospodin profesor Bečkog univerziteta, inače Čeh porijeklom, rodom, Konstantin Jereček, koji kaže da postoje dvije kraljevine, jedna u Podunavlju, srpske kraljevine, srpske države, jedna u Primorju. Eto, ovi bi današnji istoričari rekli da je on bio pod snažnim utjecajem kralja Nikole, iako se nikada u životu nisu vidjeli, bili su savremenici samo što su živjeli u istom vijeku. Eto, tako se tumači i to je tako ako se istorijska nauka ozbiljno tumači. Iako se istorijskim izvorima prilazi na objektivan način. Gospodin Markuš je ovom knjigom premostio vrijeme. Ova je knjiga most između događaja o kojima sam pričao i nas danas koji živimo u ovom vremenu i koji smo eventualni ili potencijalni istraživači tih događanja i tih procesa. I samo još, ja sam već odužio, ja sam obećao da će biti kratak, ali profesor mora otprilike ono 45 minuta da odradi, pa bilo, ne bilo. Evo sad još samo jednu stvar povodom nekih čestitki. Evo ovdje imamo budući arcibiskup bačski primas srpski doktor Nikola Dobrečić. Pisao je pjesme, pisao je dosta pjesama i napisao je jednu gospodaru. Bog ti dao zdravlje lijepo, tvoja ruka nek nas vodi, jer je ona srpstvu bila, a i bit će put ka slobodi. Onda dalje kaže, slavna ova svetkovina jubileja svetog tvoga nek produži sreću tvoju na spas srpstva, nadu srpstva i tako dalje, i tako dalje. Evo samo pitanja vas, a pitam i sebe, da li je moguće da budući nadbiskup baški prima srpski ovo pjeva ako nije bio ubijeđen, iako nije imao taj dojam o etnosu i etosu naroda gdje je bila njegova stolica, jer je primat srpski bio najznačajniji katolički ili papski zaslanik na ovim prostorima, a to je opet njegova titula. Njegov naslov je dokaz o kojoj se zemlji ovdje radi. Ako je na teritoriji Bačkoj primat srpski, kako primat srpski ako ovo nije bila srpska zemlja i ako nije ovo ta srpska kraljevina u Primorju ili Pomorju, kako se izrazio svijetli knjaz gospodar. Veličinu ovog stiha i njegovu istorijsku istinu, njegovu suštinu neće pomračiti ni to što je jedan istoričar, je li Šervo Rastoder rekao da je ovaj se nalazio pod jakim utjecajem Nikolini, skoro da mu je bio kao u tom smislu, kaže, u znaku podaničke pokornosti i odanosti i ljubavi. Eto tako istoričar sa makazama cijeni, tumači i tretira istorijske procese. Ja znam da je ova moja priča bila opširna, pa možda, evo sad sam sebi ću priznati i stupidan. Vi ste sve ovo znali, u to sam potpuno siguran, ali ne smeta da se još jednom prisjetimo. Kažem još jednom, i ovo bi bilo kao ovaj kredo na sve ovo, kao krešćendo, da se izrazim ovim umjetničkim teatarskim izrazima, da ništa nije ostalo iz historiografije 19. i 20. vijeka, da je ostala samo ova zbirka dokumenata, ona je jasan odgovor svim onima koji istoriju tumače onako kako im se naredi. Hvala vam.
Istorijski gledano, crnogotri su mnogo više zaslužile nego što im je dato prostora u našoj literaturi i drugim oblicima stvaralaštva. Za razliku od nas, na primjer, Italijani su na pijedestal podigli majku i ženu, ne samo kao simbol materinstva, već i kao ličnost. Mi smo u stvari sakrili ličnost crnogotke koja u svim nevoljama kroz istoriju bila uvijek pored, iza, a često do mudrosti i ispred crnogorca. Ona je u suštini bila veliki dio njegovog temelja, tako da narodna izreka kuća ne stoji na zemlji, već na ženi, ima mnogo dublje značenje od onog kojeg mi u svakodnevnom korištenju dajemo. Ako se može reći da su Crnogorci bili poseban soj ljudi u neprestanoj oslobodilačkoj borbi za krš časni i slobodu zlatnu, može se slobodno reći da dobrim dijelom herojka Crnogorke i njena etika čini upravo temelj i pozadinu takvog soja. Nije slučajno kralj Nikola svoje najbolje dramsko djelo posvetio baš takvim Crnogorkama. Čerke Nikoline i Milenine su kao ličnost bili najbolji ambasadori Crne Gore, ne zbog političkog umijeća, već zbog visokih etničkih vrijednosti koje su bile odlika kćeri, sestara, žena i majke crnogorskih. One su imale svoj od koga naučiti, ne samo u užoj, već u široj porodici. Jedna poučna i stara priča koja u narodnom pamćenju živi danas, dovoljno govori o etnici Crnogorke. Kada su njeguši odavali poštu mrtvom vladnici, vladaru i pjesniku, Petru drugom Petroviću Njegošu, njegova majka Ivana obratila im se sljedećim riječima. Braćo Njeguši, sokolovi Crnogorci, nije to lijepo što činite, što plačete i kukate za vladikom. Nije se on rodio za plakanje, niti je radio za kukanje. Radio je o dobru, o veličini imena naše i srpskog. I zato za njim ne treba plakati, no raditi kako on vas da preporučivao i narod učio. Prestanite s plačom, plač ne mogu slušati. A onda se okrenula prema mrtvom Njegošu i rekla: ja za tobom neću nikada plakati, moj prelijepi sine, jer kad bi to uradila, ne bi bila tvoja prava majka. Treba da plaču i kukaju one majke koje rađaju izdajnike i pogani ljudske, a ne ja. Slava i hvala neka je Bogu i svetoj trojici koja me darovala darom mimo žene. Ja sam bila i sada sam najsrećnija majka, kada sam voljom Božjom rodila, odgojila i spremila tebe, koji si bio najljepši među najljepšima, ne samo tijelom, nego i dušom. Ti si se odužio svakome svome, odužio si se i Bogu i narodu. Prosto ti, sine, materinsko mlijeko, prosta ti srpska hrana, slava Bogu, koji koji mi te tako lijepog dao i uzeo, da će i on imati što tamo da vidi.
Osnijoci, dragi prijatelji, dani gospodo i braći i sestre, čast mi je što imam priliku i ovdje uzeti slavnoj, i to nije nikakva fraza, da kažem koju riječ o najnovijem djelu Jovana Markuša. Da ću također pokušati vrlo kratko da govorim, i to iz dva aspekta. Prvi je što imam čast da budem potpisan kao urednik ove knjige, tako da sam bio u prilici, ne samo kad je riječ o ovoj knjizi, nego i o svim ranijim knjigama Jovana Markuša, da pratim sami proces njihovog nastajanja, mukotrpnog i savjesnog, iscrpljujućeg rada o kome je bilo riječi ovdje, i da na neki način učestvujem i u konsultacijama oko toga šta bi trebalo dopuniti, šta izostaviti. Jovan Markuš spada u autore koji se ne odnosi nadmeno kad je riječ o njegovom rukopisu i smatra da je on nedodirljiv i da mu ničija pomoć i savjest nisu potrebni. Pa eto, i Andrić je imao 7 lektora i on je tražio pomoć da što ne omane, makar u zapet, a da ne govorimo da ne omane gdje u kakvom faktu koji je obilato koristio za svoje znamenite istorijske romane, recimo na Dalini Ćuprije, Travnička kronika, znamo koliko je on vremena provodio po arhivama svetskim i bibliotekama. Dakle, Jovan Markuš pokazuje jednu ogromnu brigu za činjenicu, za istinu, za istorijsku istinu. I u vrijeme ovako kako je, on se pothvata teških poslova koji se pothvataju u nekim drugim prilikama cijeli instituti i ekipe istoričara i naučnika, da sam odradi tako ogromne poslove. Neposredan povod vidjeli smo i čuli smo za ovu knjigu o stogodišnjici proglašenja Crne Gore za kraljevinu, bio je jedan ogroman talas kvazi istorije koji vlada danas u crnogorskoj historiografiji po znacima navoda. U takvoj vrsti historiografije koja želi u stvari da cijelu istoriju preoblikuje, potre, poništi, selektivno uzme ono što je potrebno za neku novu vrstu postistorijskog vremena, za neku novu vrstu naroda, identiteta koji nikad nije bio poznat u Crnoj Gori kao sva vremena koja su protutnjala ovim dramatičnim i čudesnim prostorima. Jovan Markuš je, dakle, i čuli smo sa ovih aspekata historiografskog i pravničkog, osvijetlio to vrijeme od prije 100 godina, vrijeme Crne Gore. A ja bih ovdje pokušao da nešto kažem kao pisac o jednom aspektu ovog dijela, ove knjige, posmatranom iz ugla jednog pisca. Naime, na Cetinju, kad je bila promocija u manastiru nedavno, prosto mi se sama od sebe nametala jedna vizija kako je Jovan Markuš demonstrirao, citirajući, navodeći suve dokumente, faktografiju, demonstrirao je u stvari rekonstrukciju jednog doba koja je već davno za nama, prije 100 godina, cijelog jednog vijeka. I to na takav način da mi možemo to štivo da čitamo danas i kao svojevrsnu literaturu. Ili kao neko veliko dramsko djelo, ili kao neki roman, ili kao neku kombinaciju, hibridnu kombinaciju književnosti i faktografije, u smislu što se faktografija i fakticitet preobražava fantastiku, svaku neku drugu, pomjerenu stvarnost. Ja ću vrlo konkretno da vas podsjetim ovdje koji do sada niste imali prilike da čitate ovu knjigu, kako Jovan Markuš objavljuje dokumente, kako to sukcesivno ih ređa i kako izgleda atmosfera na Cetinju i Crnoj Gori u vrijeme priprema proglašenja kraljevine i u sami taj čin proglašenja kraljevine. Kakva je to čudesna pozornica, osvjetljenost Cetinje, stigla iz struja 910. Sve je u raskoši i u sjaju. Cetinjem defiluju evropski vladari, defiluju crkveni velikodostojnici, defiluju dvorske dame, defiluju diplomate, vojnici, ratnici, Dakle, cijela jedna ogromna povorka neponovljivih lika, likova i ličnosti, sveistorijskih ličnosti, koji prisustvuju ogromnom činu koji kruniše knjaza Nikolu za kralja i Crnu Goru za kraljevinu, a u stvari čime se po prvi put Crna Gora kruniše, postaje kraljevina, a nekako su ovih dana dok su oni slavili neku svoju priču, pričali o tim događajima, kaže obnova kraljevstva. Ne misle oni na obnovu kraljevstva ovog o kome je riječ, Vojislavljevića i Nemanjića i Crnojevića i Petrovića i da i ne nabrajam tih slavnih dinastija srpskih tokom milenijuma koja su dominirale i vladale ovim prostorima i obilježile ovaj prostor i dali identitet jedan, jedinstven, neponovljiv i nepromenljiv. Dali biće ovom narodu. Dakle, oni ne misle na tu obnovu, nego na neku izmišljenu obnovu Kraljevine Crne Gore. Dakle, prisustujemo takvoj sceni. To je 910. godina. Svoje Cetinje u znaku, ponavljam, neke čudesne radosti, raskoši, slave, bogatstva, ljepote, uvažavanja. Ali kao da se ta predstava, kao da se to djelo koje režira sama istorija, sami Bog režira događaje koji će potom nastupiti, iz te slave, iz te raskoši i često pominjanja sintagme uz kralja Nikolu, knjaza Nikolu, da je on srećni vladalac, da je on srećni knjaz, da je on srećno vladao Crnom Gorom. Doći će uskoro vrijeme, kažem, balkanskih ratova, strašnih, doći će vrijeme strašnog skadra i poloma crnogorskog na skadru, doći će vrijeme Prvog svjetskog rata, strašnog, austrijske okupacije, odlaska kralja Nikole iz Crne Gore, doći će vrijeme potom strašnog Drugog svjetskog rata, doći će vrijeme strašnih komunista, bezbožnih ateista koji su i danas na vlasti u Crnoj Gori, koji čine ovo što čine, jer ne znaju što čine. Dakle, doći će vremena koja će pokazati da je Crna Gora bilježila u toj noći, na toj svečanosti, 910. godine, posljednje trenutke svoje raskoši, slave i radosti. Od tada počinje velika Golgota i veliko stradanje Crne Gore i cijelog srpskog naroda, koje se evo ni do dana današnjeg ne završava. Stoga kažem da je ovo jedinstveno djelo koje je inspirativno, koje omogućava sutra nekom pojedincu da se ne muči toliko tražeći po arhivima da bi pronašao sve ovo što je iznio na svjetlost dana svojim ogromnim trudom i znanjem Jovan Markuš, ili će bar piscu pomoći da ga uputi na neke nove izvore, otvorit će mu neke nove vizije, stvorit će u njegovoj glavi, njegovoj mašti neke nove slike kojima će dograditi tu čudesnu i nevjerovatnu istoriju. To je istorija koja zaslužuje jednu veliku književnost, a to je istorija koja je imala veliku književnost jednog, recimo, Njegoša genijalnog, koji opet danas Crnogorci kažu, ovi o kojima govorim, da koji hoće da zaborave ko smo i šta smo i ko su i šta su, kažu za Njegoša da je genocidan i da Njegoš se nije razumio neke stvari. Nije on znao ni šta je nacija, vidimo da nije znao ni kojim jezikom govori i piše, nije znao koje je vjere i koje je crkve, poglavar u Crnoj Gori. Dakle, ništa Njegoš nije znao, a oni nesvjesnici, eto, sve znaju. Ja želim i ubijeđen sam da će ova knjiga Jovana Markuša pomoći mnogima da stave prst na čelo, da se zamisle i da kažu dosta je bilo ovog što činimo sopstvenom narodu. Prije svega na njih mislim i da će se i oni prizvati i vratiti svojim korijenima, svojoj istoriji, svojim precima, svoje časti i svoje slave. Hvala.
U arhivu Bogra kralja Nikole pri Narodnom muzeju Crne Gore na Cetinju pronašli smo i nekoliko pjesama anonimnih autora koje se u izvornom obliku prvi put publikuju za javnost. Jedna od tih pjesama i pjesma Derviša i Vidrovog Ledinića pjevana 6. jula 1910. godine u susret proglašenju Crne Gore za kraljevinu. Ona glasi ovako: Mojoj miloj otačbini Crnoj Gori, ljubim tebe, domovino draga, tebe pjevam, a i zate venem, pa se čudim kako naša braća ne pitaju da smo Srbi i mi. Teško mi je živjeti bez ljudi, a ti ljudi, to su naša braća, iako su inovjerci ono, ne treba nam odvajati od njih. Njihov čojstvu, parame i nade, i također sinim poštenju, mudrim riječima svuda na cijelu, a i kuće pravdu na cijele. Daj, priznajmo da su naša braća, Crnogorci i Srbi ostali, jer od njih potekao smo i mi. Iako smo ubijeni u vam spojenu. Jer bez bratske sloge na Balkanu nigda neće biti ni mira ni prave. Zato, braćo, složimo se, ne vrijeđajući jedan drugom vjere.
Na kraju ja da se zahvalim prije svega organizatorima ove večeri, učesnicima u promociji ove knjige i svima vama prisutnima koji ste večeras odvojili malo slobodnog vremena da budemo zajedno. Pa vidite, ja bih prvo dao odgovor zašto poslije Cetinskog manastira promocija baš u Zeti. Ko je pažljivo slušao moje prethodnike što su govorili, sasvim je jasno da temelj ove Crne Gore je u stvari Zet. I ovo što je navodio profesor, on je citirao sve ličnosti najveće iz tadašnjeg političkog, odnosno državničkog tijela, da kažem, Crne Gore, koji svi priznaju da je, ili oni sami svjedoče na kraju krajeva o tome, da je temelj Crne Gore Zet. I sasvim je logično, ako se slavi stogodišnjica obnove Kraljevine Crne Gore, da se posjeti i temelj te Crne Gore. Jer svi zaboravljaju da Crna Gora nosi naziv Crnom Gorom od 1482. godine. Inače, ta oblast se zvala Gornja Zet. Nažalost, mnogi od njih, a vidjet ćete kasnije, jednostavno to pokušavaju da falsifikuju i pokušavaju da se vežu za neke temelje koji jednostavno su strani ili, bolje reći, ne pripadaju ovom narodu. Eto, to je i razlog bio zašto poslije Cetinja prva promocija upravo ovdje uzeti u srcu, u temelju Crne Gore u kojoj mi danas živimo. Vidite, ja sam po struci i inženjer i nemam običaj da se lažno predstavljam kao neki, ja reću kasnije koji. I ako me neko pita, ja ne mogu da govorim o ovoj knjizi, jer mislim da je nekorektno govoriti o svojoj knjizi. Onome što je čovjek napravio, to prepuštam drugima da ocijene da li vredi ili ne vredi. Ali mogu slobodno da kažem jednu stvar, zahvaljujući svoje preciznosti i onome što sam naučio radeći kao inženjer, kasnije kao predsjednik izvršnog odbora Cetinje i opštine Cetinje, mogu da rečem da nijedan dokument od svih knjiga koje sam do sada objavio niko do danas pobio nije. I to mi je, da vam iskreno kažem, velika čast. Zašto se ja u stvari bavim svojim? Pa vidite ovamo, neke stvari spadaju u domen etike. Nažalost, mi živimo vrijeme kada treba da se etikom borimo protiv pošasti koja je zadesila, ja mislim, sve oblasti našeg života. Evo zašto to kažem. Ja obično nemam razloga da govorim nikad na pamet. Kad uzmete Državni list koji finansiramo svi mi pobjede, od 28. februara 2004. godine neki Nikolaidis, ko je odakle tamo iz Ucinje ili Sarajeva, pojma nema, kaže sljedeće. Crnogorci moraju Njegoša i Svetog Petra Cetinskoga, Bože me oprosti, staviti na hiruški sto da bi otpočeo čas anatomije. Jedno genocidno kupero, drugo genocidno nadijelo. Da ne misli Nikolaidis samo tako, ja mislim da sam živi svjedok toga, živim na Cetinju, moja familija živi tamo 140 godina i ja tamo poznajem svakog i znam strukturu ličnosti koje su danas na, prije svega da kažem, na ovoj istorijskoj, a bogom i političkoj sceni. Kad kažem istorijskoj, mislim koji pokušavaju da se bave istorijom. Ta skala mržnje, tu se ipak radi, evo, tu je doktor Klikovac, on zna da je to već mržnja, da je patologija, da je, ali ta skala je vrlo interesantna. Oni najviše mrze Njegoša, kralja Nikolu, Svetog Petra, Bože mi oprosti, i vladiku Vasilja. Meni je potpuno jasno i zašto. I upravo iz tih razloga ja pokušavam dokumentima da taj sveukupni udar na biće Crne Gore, jer Crna Gora je moja država, više nego ovija koji se busaju, uprse i pukoše od velike ljubavi prema Crnoj Gori. Evo, slučajno se što je lepo potrefilo, na današnji dan, prije 22 godine, smatrao sam kao čovjek da treba ustati i zaštititi od pogroma našu braću stradalnike sa Kosova. Ja sam tada bio predsjednik opštine i imao sam petlju da izađem i da kažem ono što mislim. Na kraju krajeva vrijeme je pokazalo što se desilo sa tima našim nesrećnicima. Zašto je nastala ova knjiga? Ja sam u februaru mjesecu, 22. februara, pročitao da je u svojem projekat i da su formirani timovi na izradu zbornika dokumenata i monografije, sad pazite ovo, proglašenje Crne Gore za kraljevinu. To je vrlo korektan naslov, znači to je državni arhiv, sve te institucije, kulture, muzeji i tako dalje. Što se dešava u međuvremenu? Oni su znači obnarodovali da će zbornik koji prave i monografiju koju prave nositi naziv proglašenje Crne Gore za kraljevinu. Znači, korektni naziv. Da bi negdje krajem juna, početkom jula, Novak Adžić, koji se lažno predstavlja kao istoričar, on je direktor instituta, jel instituta ili zavoda za intelektualnu svojinu. Izvolite, otvorite kompjuter, vidjet ćete tamo, piše pravnik i historiograf ili istoričar. Izvinite, ne samo to što lažno se predstavlja kao direktor tog zavoda, značajne znači institucije, nego ga lažno uporno predstavlja. Pa se onda pitamo, ko je ovdje lud? On je propali, brate, student istorije. Ako mu je to nejasno, može, jer ovo sve se, hvala Bogu, bilježi, može da nas služi. Šta on radi? On jednostavno kaže za uzročnike tragičnog kraja kraljevine Crne Gore, kaže na veću da su tada Crnu Goru napustili, nju i njenog vladara izdali, iznevjerili upravo oni kojima su oni darovali sve ovo zemaljsko blago, imali vlast, moć, razne privilegije, 5 bivših ministara, divizijara i predsjednika vlade, mitropolita i episkopa. Mitar Martinović, jedna velika ličnost, divizijar Mitar Martinović. Janko Vukotić, pa suvišno je pričato Janko Vukotić, Lazar Tomanović, Andrija Radović, Marko Radulović, Mitrofan Ban i Gavrilo Dožić. Da bi na kraju, pored ovih uzročnika sloma Crne Gore, on kreće na kralja Nikolu i kaže višedecenijska ideološka politička doktrina dinastičkog crnogorskog srpstva kralja Nikole i njegove nerealne političke i lične ambicije u pogledu stvaranja države Južnih Slovena. Zbog čega ovo navodim? Vidjet ćete kasnije. Negdje 13. augusta jedinstven primjer, ali jedinstven primjer po mom mišljenju kada se organizuju ovakvi skupovi, Ministarstvo unutrašnjih poslova organizuje naučni skup u Danilogradu. Da je organizovalo naučni skup o tajnoj policiji, javnoj policiji, o pendrekanju i to, ja bi to sve shvatio.
O drogi.
O drogi, nema problema. vajni profesor istorije, istoričar, doktor Živko Andrijašević. Doktor Živko Andrijašević na tom skupu, inače doktor Živko Andrijašević je pisao o tima koji su utemeljili tajnu policiju, pa je tu spomenuo, mislim, Jabučane, Jovićević i tako dalje, da bi se poslije toga vrlo brzo povukao riječ, koji su bili prvi tajni policajci, da ne kažem drugi ovaj naziv. On kaže ovako, slušajte, on uči đake, ljudi, ove koji se spremaju, studenti koji se spremaju za buduće profesore istorije. Kaže, on je ocijenio da se knjaz Danilo zamjerio Srbiji jer je stvaranjem Crne Gore kao svetovne države, e pa ste, ovo je ključ, nije želio da obnavlja srpsko Dušanovo, već crnogorsko carstvo. Ovakvu glupost, jedan, vjerovatno da je on normalan čovjek, ne može reći. Zašto? Kako možete obnoviti nešto što nije postojalo? Vi možete obnoviti Zetsko kraljevstvo, prvo srpsko kraljevstvo, a ne manipulisati, proglašavati nešto što nije postojalo. Pa zašto bi, ako Crna Gora postoje od 1482. godine, kako je moglo se obnoviti nešto što nije ljudi postojalo? Sve su bili ovo u vodi za proslavu koja je bila na Cetinju, koja je na moje veliko ljudsko razočarenje bila, nažalost, propala proslava, bila je proslava plakata zašto je neko uzeo dobre pare, očigledno. A moglo je da se obilježi na dostojan način, onako kako je zasluživala Crna Gora i kako je zasluživao taj čin. Što se tada dešava? Izlaze ove dvije monografije, zbornik dokumenata i monografije. Ali sad po promijenjenim nazivom, znači od februara do vjerojatno juna ili juna mjeseca, sad se te monografije nazivaju Obnova Crnogorskog kraljevstva i jubilarne svečanosti i zbornik se isto tako naziva. Pa ljudi, znači u međuvremenu je neko izvršio pritisak na njih i oni su promijenili naziv. E to, dragi moji prijatelji, nije istorija. Iz tog razloga se i ovaj preko puta vas upravo bavi ovim, mogu slobodno da rečem, teškim i nezahvalnim poslom. Jer treba riljati po tim arhivama i izgubiti jedno ogromno vrijeme zbog jednog jedinog, da kažem, podatka ili dokumenta. Kada uzmete današnju proslavu, dani Evropske baštine na Njegušu, čisto propagandna proslava, kad to pogledate, taj program i proslavu stogodišnjice Kraljevine, onda se pitate, pa dobro, koje su to vrednosti koje mi treba da cijenimo. Iz svih tih razloga ja sam, i to, mada ja imam dosta dokumentacija za razne teme, i krenuo sam negdje u junu mjesecu, vidio sam što se dešava i odlučio sam da napravim ovu knjigu i da je spučim u ovoliko stranica koliko ih ima i da jednostavno ponudim. Mogu oni da pišu koje će laži, ali ovo će ostati kao dokument jednog vremena. Posebno što me kao čovjeka nervira, ja sam pročitao ove dvije knjige koje su oni izdali, ovaj zbornik dokumenata, oni potpuno preskaču jedan dio. Te godine je bio značajni jubilej duhovnog oca Crne Gore, mitropolita Mitrofana Bana, za čije vrijeme, ne zaboravite, za 25 godina vladavine, što je izgrađeno, što obnovljeno, 239 hramova. U historiji samo je današnje vrijeme bolje. Jer ja sada spremam jednu knjigu, Obnova hramova za zadnjih 20 godina u Crnoj Gori. Znači period 1910. a 2010. To je znači vrijeme mitropolita Amfilohija Radović. Ja vam mogu reći da je za ovaj period što obnovljeno, što je izgrađeno, preko 300 objekata. Da li su to crkve, manastiri, parohijski domovi i mislim da ljudima, običnim, prije svega običnim ljudima u Crnoj Gori treba odati priznanje za to, a posebno priznanje, mogu slobodno da rečem, ima zet. Jer ovo što se na ostrvima radi i ovo koliko je napravljeno, to zaslužuje samo kapu dolje. Evo otac Petar je došao sa Vranjine, evo čak i najnovija istraživanja rade, došli su do nekih grobnica Šestove, sve sa ciljem da se obnovi. Vidite ljudi, to niko od nas neće poniti u grob, pa ni mitropolit Amfilohije. Zato mislim da jedna od najvažnijih stvari je da se upravo posvetimo obnovi naše crkve, obnovi naših hramova, jer budite sigurni da je krajnji cilj ovih monstruoznih dijela koja se danas prave. Kada pogledate što se čini s jezikom, ali nije ni to kraj. Krajnji je cilj, usudit ću se da kažem na osnovu onoga koliko ja mogu da ga, katoličenje Crne Gore. To nije prvi pokušaj u istoriji Crne Gore. Dok obnavljamo hramova, dok se držimo naše vjere, budite sigurni da nas niko pobjediti ne može. Crna Gora, ovaj dio je kapija pravoslavnog slovenstva. 1000 godina oni ne mogu ovaj dio od Herceg Novoga do Bara da slome. Iako postoji 1000-godišnji plan koji se zove Mare Nostro, da u vjerskom smislu ovaj dio bude rimokatolički. Ako smo ljudi, ako cijenimo sebe, svoje pretke i svoje potomstvo, mi to ne smijemo dozvoliti. I to je, neko da rečem, pogonsko gorivo koje meni kao čovjeku daje jednostavno snagu da idem dalje i da objavljujem dalje. Imam pre sobom ljudi srpsku gramatiku iz 1900. godine za treći razred i četvrti osnovne škole. Pa fino kaže, nauka o glasovima, koja su govorna oruđa, pluća, dušnik, grkljan, jezik, nepca, nos, zubi, usti. Glasovi slova srpskog jezika. U srpskom jeziku ima 30 glasova. Da bismo mogli glasove napisati, svaki glas ima svoj znak koji se zove slovo. Slova ili pismena su ta i ta, 30. E sad se ja pitam, ko je ovdje lud, da li su za ove 100 godina smo dobili još po jedan nos, još po jedna usta, još po jednu vilicu. Ja koliko znam, moja djeca nisu. I sad od jedan pusu se rodila 32, možete 35 slova. E izvinite, koliko nas ima, dignemo bunt protiv toga. Jer to zadire u suštinu našeg bića. Ali sa ovom družinom koja radi, nema bez tako. Kad pogledate sve što je bilo sveto u toj staroj Crnoj Gori, čiji sam ja dio i sa čim se ponosim se tom Crnoj Goro, ne možemo dozvoliti da nam ruše. Eto, to su bili motivi koji mene rukovode da daj Bože zdravlja. Evo još jednu stvar da ne zaboravim. Imam pred sobom knjigu, sječak iz knjige Crna Gora i Austrija 1814. 1894. godine, koji je izdao dr. Vladan Đorđević 1924. godine u Beogradu. On navodi sljedeći detalj. Knez Metternich 1825. kaže, to drugo pismo gubernijuma treba poslati po naročitom carskom kraljevskom oficiru koji dobro vlada zemaljskim jezikom. Znači, prije 200 godina, 190 godina, postoji plan da mi ne govorimo srpskim jezikom, no nekakvim zemaljskim. Na tome, ovo nisu bez veze stvari, nisu samo nikle stvari. I da ne ulazimo u politiku, ko pripada, moj brat, da budem ono iskren, moj brat može da se osjeća kako on hoće. Hoće li biti Kinez, Srbin, Crnogora, Španac, kojoj će vjeriti, to je njegovo pravo. Ali moj brat nema pravo da falsifikuje našim precima ono što su bili. I ja kao čovjek ne želim da učestvujem u tome. I ovo je moj skromni doprinos toj borbi. Hvala najljepše, još jednom.
Želim da se ime pravoslavne metropolije Crnogorsko-primorske crkve na opštine Zrpske zahvalim poštovanom autoru na ovom izlivu emocija i posebno na ovome što je rekao da prva promocija posle Cetinjskog manastira je ovdje Zrpski. Mislim da je svima nama iz Zrpske to velika čast pred našim gostima i što čitavam crnogorskom javnom. Želim da se zahvalim našim časnim ocima i drugim uvaženim gostima i svima vama što ste izabrali da ovo subotnje prijatno septembarsko večer provedete ovdje s nama. Vjerujem da se niste pokajali radi toga. Želim da se zahvalim, znači, svima vama.